Прэзідэнт Калумбіі Хуан Мануэль Сантас лічыць, што благаслаўлёная лаўра ад святой Кацярыны Сіенскай, якую 12 красавіка кананізуе папа Францішак, можа быць прыкладам у вырашэнні найбольш актуальных праблем нашага часу. Палітык прыбыў у Рым на кананізацыю першай у гісторыі калумбійскай святой. Яна стала вядомай перш за ўсё сваёй евангелізацыйнай дзейнасцю сярод індзейцаў, якія пражываюць у калумбійскіх лясах, барацьбой супраць расавай дыскрымінацыі і клопатам аб прыродзе. У інтэрв'ю «Лосерватура Романо» Хуан Мануэль Сантас адзначыў, што святыя з'яўляюцца заступнікамі перад Богам і прыкладам жыцця. Яны ўказваюць шлях, якім трэба ісці, адзначыў ён. Маці Лаўра прадэманстравала асаблівую самаадданасць у служэнні індзейскім народам, і гэта з'яўляецца прыкладам для нас, калумбійцаў, падкрэсліў кіраўнік дзяржавы і дадаў, што сёння неабходна ацаніць іх культуру і шмат чаго ўзяць з яе. Палітык нагадаў, што сярод 47 мільёнаў жыхароў Калумбіі значная большасць з'яўляюцца католікамі, а навучанне касцёла мае вельмі вялікі ўплыў на жыццё краіны. Духавенства і законнікі граюць фундаментальную ролю ва ўсіх сферах жыцця грамадства, адукацыі, ахове здароўя, студэнцкім асяроддзі. Наш урад слухае і заўсёды з увагай ставіцца да іх парадаў, адзначыў прэзідэнт Калумбіі ў інтэрв'ю ватыканскай газеце.